Парламентарни избори 2017. Платени материали.
Да извадим мафията от държавата. Това е призива на движение Да, България с лидер бившия правосъден министър Христо Иванов, който е водач на листата на партията в Пловдив. Едни от целите, които обединяват движението, е демонтиране на корупционния модел на управление на страната, създаване на професионална публична администрация, служби за сигурност, охраняващи гражданите, а не олигархичните интереси, и независими регулаторни и контролни органи, гарантиращи правилата и санкциониращи картелите и монополите. Разговорът с лидерът на Да, България Христо Иванов започнахме с въпроса как точно ще стане това.
Два са ключовите елемента. Единия е, че ние имаме планове по сектори за необходимите реформи в правосъдие, в държавна администрация, в специалните регулатори, които също трябва да бъдат изчистени и да започнат да работят, за да изчистват останалия терен, така да се каже, от мафията. Второто нещо, което е изключително важно, е, че това трябва да се прави от политическа организация, от хора, които имат наистина политическата воля и характер да го направят. Тъй като реформи на книга, изменени в законодателството, са правени и досега, ключовият момент, в който те не сработват, е когато, например, се създаде антикорупционна комисия. Това на книга изглежда добре, но в нея се назначи човек като Филип Златанов, помните онзи с тестерчето, който всъщност прави точно обратното и я превръща нея в източник на допълнителна корупция. Тоест, елементите са не просто реформа в правосъдието, не просто реформа на държавната администрация, но и вкарване в български политически живот, в съдебната власт, в повърховете на администрацията, на хора, които са доказали, имат характер, имат компетентността, че не са податливи на корупцията. Става дума за война, макар и безкръвно метафорично, но все пак доста сериозен сблъсък за това да си отвоюваме страната от това, което и Световната банка нарича завладяна държава.
Какво ще бъде първото, с което бихте се заели?
На първо място е реформа на прокуратурата. Прокуратурата е инструмента, който може да изчисти всички останали държавни власти. Прокуратурата в момента, в сегашното състояние, и тук ще цитирам председателя на Венецианската комисия, Джовани Букики, един изключително авторитетен италиански конституционалист, който каза, че българската прокуратура не просто не се бори с корупцията, тя е източник на корупция. Тоест, нейните правомощия се използват за това да бъдат поставени хора в зависимост, на едни да се опъват чадъри, други да бъдат удрени конюнктурно. Именно затова ние трябва да се справим с реформата на прокуратурата, така че тя да може по-нататък да ефективно да разследва и да преследва корупция в другите сектори на държавно управление на обществения живот, така че това е конкретната първа стъпка, с която аз бих започнал.
Ще разширя малко въпроса ви, като ви цитирам. Видяхме парад на министри през следствието.
Това беше едно напомняне на министри, които очевидно в този момент бяха в уязвима политическа позиция, както и на останалите играчи на политическия терен, че прокуратурата има своите инструменти за въздействие на политически терен. Спомнете си, тези обвинения бяха повдигнати изключително срещу министри от реформаторския блок, т.е. един по-слаб партньор в бившата управляваща коалиция. Те вече бяха в оставка, бяха загубили властовите си ресурси. Към онзи момент, както и до сега, впрочем, не беше съвършено ясно кой ще е следващия управляващ. Т.е. има едно междуцарствие, в което прокуратурата напомня, че с нея шега не бива, и за мен това беше непосредствената цел на този парад на министри. Прокуратурата изпълнява политически поръчки. Това, за съжаление, не е реалност от последните години. Това е дълъг порок на нашата демокрация, с който ние трябва да се справим.
Как?
Като я реформираме. Ние трябва да въведем ограничения върху безконтролността на главния прокурор, реален инструмент за носене на отговорност от него, което означава от една страна парламентарен контрол върху работата на главния прокурор и на подчинената му прокуратура, от друга страна процедура за предсрочно отстраняване на главния прокурор, ако има достатъчно сериозно основание за това, разбира се. На второ място, въвеждане надолу в йерархията на прокуратурата на инструменти за оценка на качеството на работата, което върви с носене на отговорност и е стимул за покачване на ефективността. Изключително важен елемент е, но като част от тази стратегия, не като нещо самостоятелно, следствено прокурорска структура, която да се занимава с разследване на корупцията по високите етажи на властта. Това е известно в България като румънски модел, той е познат и в други страни, но това трябва да се направи в контекста на една цялостна реформа на прокуратурата.
Как ще се борите с порочните практики на обществените поръчки?
Прозрачност на първо място, електронно управление. Част от електронното управление, въвеждането на електронни обществени поръчки.
Престъпленията, свързани с бедността, нарастват непрекъснато. Провал ли е според вас на МВР работата в тази насока с битовата престъпност?
България не е голяма страна и има потенциала да има много по-ниска престъпност, отколкото това, което виждам в момента. Особено концентрирано на конкретни места, в селски региони, гета и около тях е наистина израз на провала на МВР. Тук от една страна ние трябва да говорим за една цялостна реформа на МВР, която се отлага с години. Ключовото понятие тук е капацитет. В момента МВР, въпреки че поглъща чудовищен бюджетен ресурс, ние имаме една от най-големите полицейски служби като процент от глава от населението. България сумарно за правосъдие и вътрешен ред има един от най-високите бюджети в Европейския съюз на глава от населението. Тоест ресурса количествено е там, но по никакъв начин не се управлява така, че да има качествен резултат от това. Голяма част от престъпленията се извършват от мрежи и кланове, които са свързани с не просто с една или друга престъпна дейност, телефонни измамници, имотни измамници, но същите тези мрежи се използват и за изборни нарушения, за организиране и контролиране на гласуване. Тоест тези цикли, които включват политическо участие, политически чадър, за да може един полицейски служител наистина да има смелостта да ги разследва, освен капацитет, той трябва да усеща държавата зад себе си. Това е много важно. Политическите чистки, които и в момента ги виждаме и се традиция, печална традиция в България, също трябва да бъдат прекратени, защото това е елемент от създаването на сигурност за полицейските служители. Трябва да се вкарат много ясни атестации, които да оценяват качеството и проактивността на полицая, да се смени много сериозно съотношението между така наречените административни служители и хората, които занимават специфично под полицейски функции. Ние говорим за една огромна реформа, която дори не стои на дневен ред. Периодично се правят някакви опити от около там да започне. Те се сблъскват с всъщност нежеланието на политическия картел да промени МВР, защото МВР е основен инструмент на всеки, който е на власт, да запази тази власт и да се опитва да остане в нея.
Трябва ли да се промени начинът на избор, да кажем, на директорите на областните дирекции на МВР?
Със сигурност назначаването на тези ръководни длъжности в различните звена и нива на МВР трябва постепенно да включва много по-голямо участие на местната общественост. Ръководител на звено и структура териториално на МВР трябва да знае кои са хората, които са негови клиенти и трябва да може да се изправи пред тях и да каже тук, където се намираме, например, в тази градинка има такъв проблем, ето как ще го решим, ето как го решихме или как не сме успели да го решим, и местната общност да може да има влияние върху това как ще се развива кариерата на този човек. Има различни инструменти това да се направи, чрез оценки, чрез допитвания, чрез обществени обсъждания, чрез въвеждане на цикли на планиране и отчетно с участие на общността. Всичко това трябва да започне да се прави.
Господин Иванов, социологическо изследване на агенция Галъп ви дава 2,3% и ви поставя под чертата за влизане в 44-тия парламент. Вашите прогнози?
Да, България е партия на по-малко от 2 месеца. Ние имаме собствени изследвания и тези, които показват съвършено ясна тенденция към растеж. Работим много активно, така че сме оптимисти, че въпреки че не сме, така се каже, пристигнали на 4% отметка, имаме съвършено конкретен план това да се случи. Не визирам конкретно това изследване задължително, но има много изследвания, които в момента са част от една психологическа война, защото добре е известно, че българският господавател е консервативен и има своите причини за това и гласува за така политически сили, които изглеждат сигурно, че ще спечелят със сигурност. И част от манипулацията, която се случва в момента в публичното пространство, е свързана с така убеждаването, че едни имат висок шанс и понижаването на шанса на някои други. Пак казвам, да, България е много мала, има много енергия, има ясна тенденция към растеж. Имаме план как да този растеж да ни доведе до влизане в парламента, така че за мен няма никакви съмнения как ще свърши тази кампания.
Считате ли, че ще има още едни пресрочни избори през есента?
Сега дали ще бъдат през есента или не, аз не мога да гадая. Това, което е видно, е, че български олигархичен модел се разпада. Това се случва бавно, всъщност процесът може да се проследи от 2013 година насам, поради което се намираме в така или перманентна политическа криза, или в много бърза поредица от политически кризи, краткосрочни, краткожизнени парламенти, нестабилни мнозинства, нестабилна финансова система, нестабилна съдебна власт, които през цялото време генерират кризи, те имат много бързо ескалират до политически кризи. Всичко това, което ние виждаме, цялата тази нестабилност на повърхността всъщност е израз на дълбоката криза на самия мафиотски модел на управление. Той изчерпва своята жизненост. И от тази гледна точка за мен няма никакво съмнение, че понеже ние не виждаме реална воля за промяна у големите политически сили на тези избори. На тези избори реално предложение за промяна, за реални дълбоки реформи, нито една от големите политически сили не прави. Единственото нещо, за което се борят на тези избори, е съхраняване на модела. И понеже модела не може да бъде съхранен, той ще продължи да се разпада под краката им, ще се изберат, ще се наредат, ще спазарат видима и невидима коалиция, както винаги до сега. И съм сигурен, че е въпрос на месец или година да се разпадне всичко под краката им и отново да отидем на избори. Това е като прането на мръсен парцал. Трябва да се сменят няколко води, за да се види оригиналния му цвят. Сигурен съм, че с българска демокрация така ще стане накрая.
И защо нямаше до сега политическа воля за промяна, за съдебна реформа всъщност?
Просто реалната съдебна реформа ще доведе до много сериозни наказателни последици за голяма част от настоящия български политически и икономически елит. Съответно, това са хора, които имат абсолютно пряк и непосредствен интерес да съхранят условията на безнаказаност, в които те оперират. Тази развилнява се корупция, мафиотизация, кражбите, които ние виждаме, са възможни само когато човек всъщност смята, че закона никога не може да го застигне. Те от този реален имунитет от наказателно преследване доброволно никога няма да се откажат. Затова и аз като министър, който се опита, просто разполагайки с инструментите на един министър на правосъдието, да прокарам реформа, си дах сметка, че ние трябва да създадем изцяло нова политическа сила, която да постави тази тема в центъра на българския политически живот, и това правим. И ще се надяваме на подкрепа, защото без съдебна реформа нито един друг сектор на обществен живот не може да се оправи.
Движение Да, България е с номер 16 в бюлетината.
Парламентарни избори 2017. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това е Дарик.